Bože blagoslov. Još jedna nedjelja, opet smo zajedno, nema nas puno, ali smo tu radi dobrog razloga, da uzmemo nešto iz Božje riječi, da se ohrabrimo, da damo da nam Bog govori kroz svoju riječ i na način da nam progovori kroz riječ koju je poslao za naše vrijeme. Ako Bog da, nastavili bi sa onom temom od prošli put, a prošli put smo pričali o Evi koja nije mogla čekati i onda grijeh i pad koji se dogodio zato što nije mogla čekati. I naravno, ne govorimo o jednoj Evi, nego o svim Evama kroz vrijeme i o židovskoj crkvi, i o protestantskoj crkvi, i o zavjetnoj crkvi. Prvo kažu da su pogriješili zato što nisu mogli čekati na Boga, nego su pokušali nešto sami proizvesti. I danas je tema šta su proizveli. A ono što znamo da je Eva proizvela vanbračno dijete. I tema je vanbračno dijete, naravno u duhovnom smislu danas, doći ćemo do toga. E sad postoji jedno pitanje među ljudima, ponekad ljudi misle krivo, a to je da li ako je netko vanbračno dijete, da li može biti spašen. Ajde da prvo odgovorimo na to. Odgovara na to pitanje u 10 djevica i 144 tisuća, naravno da može biti spašen, pa da odmah tu dilemu riješimo ako neko sluša pa ima taj problem ili to pitanje. Kažem, prije neki dan sam dobio sam puno pisama na to, na temu hibridne religije i jedne komentara koji sam ja iznio. Biblija kaže da vanbračno takozvano kopile, vanbračno dijete ili kopile, ne znam, mi nemamo neki drugi naziv, ili tako, ne znam, malo grubo zvuči, ali kaže, nije moglo ući u zajednicu gospodnju 10 generacija, što je bilo 400 godina, da to vanbračno dijete nije moglo ući u zajednicu gospodnju. Znači, ako je neko u starom zajetu rođen kao vanbračno dijete, generacijama poslije nitko njegov nije mogao biti ući u zajednicu Božju. Kaže, to je koliko je to loše, to hibridiziranje bilo, da ako bi žena legla s drugim čovjekom i živjela s njom da bi donijela dijete, to dijete je bilo hibrid i nije bilo od svog oca nego od drugog čovjeka i to je bilo toliko loše i toliko zlo pred Bogom da je bilo potrebno 10 generacija da se to iščisti pred Bogom. Kaže, ali to ne vrijedi ili to se nije primjenjivo za naše doba. Vi imate nanovo rođenje, kaže, a oni su imali jedno rođenje tamo koje je zapravo bilo seksualno križanje, a mi imamo nanovo rođenje koje je duhovno, koji to u potpunosti iščisti. Znači, ono što prirodnim rođenjem je bilo potrebno 10 godina da se iščisti, odnosno 10 generacija, odnosno 14 generacija, kaže prorok, oni nisu imali drugi način, nisu imali duhovno nanovo rođenje da se to iščisti. A kod nas mi imamo nešto što je jače od prirodnog razmnožavanja za koje je trebalo generacije. Ovdje imamo nešto što iščisti to odmah, kaže. Mi imamo novo rođenje i to se ne vrijedi za naše dobro. Kaže, novo rođenje to koje je duhovno to iščisti. Mi smo nova stvorenja u Kristu Isusu, rođeni ponovo duhom Božim, nova stvorenja, riječ stvorenje, ako uzmete dobro i proučite to što kažu da bi razumjeli, ako ne, možete pogledati, to stvorenje dolazi od grčke riječi koje kaže novo stvaranje. Dakle, novim rođenjem postajemo novo stvorenje i ono što staro stvorenje je trebalo generacije da se iščisti da bi Bog prihvatio natrag nekoga u zajednici, novim rođenjem to se dogodi odmah, novo rođenje je jače od prirodnog rođenja i novo rođenju ne treba 14 generacija. Dakle, da, bilo je puno nekad kroz vrijeme, nekad prije su ljudi mislili dosta da ako je netko rođen izvan braka da ne može biti nevjesta, bilo je svakakvih ideja ili pitanja na tu temu, ovdje je prorok to jasno odgovorio, znači da to ne vrijedi za ovo dobu. Ok, čisto da to razjasnimo, pa ćemo poslije krenuti na druge stvari koje prošli put nismo stigli, možemo na početku pognuti glave. Dragi gospode, hvala ti za novo rođenje, gospode, koje može očistiti čovjeka i napraviti da on postane novo stvorenje, novo stvaranje, gospode. Da nisu potrebne generacije i generacije da se iščistu stvari iz našeg života, gospode, nego onog trenutka kad umremo sebi, kad se nanovo rodimo i tvoj duh se nastani u nama, gospode, to je jače od bilo kakvog grijeha, bilo kakve naše prošlosti. Dragi Bože, molimo da nas blagosloviš kroz današnju službu. Mi smo odvojili ovo vrijeme da bi pjevali tebi, da bi se molili, gospode, da bi slušali tvoje riječi, da se ti spustiš među nas. Tvoja riječ kaže da gdje se dvoje ili troje skupio tvoje ime, da si ti među njima. Molimo da tako bude s nama danas. Predajemo ti sve što ćemo činiti i cijelu ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. 14. stih. Čitali smo je prošli put, znači 1. Timoteju 2, 13. i 14. Kaže pismo ovako, jer Adam bijaše oblikovan prvi, a potom Eva. I ne bijaše Adam zavedena, nego je žena zavedena učinila prekršaj. Možemo pognu glave, dragi Bože. Predajmo se tebi kroz ovo vrijeme koje smo posvetili da proučavamo tvoju riječ. Molimo da nas vodiš u tome, da paziš na naše riječi. Da paziš, Gospode, da kažemo ono što je ispravno i u pravom duhu. Da tako to čujemo. Da nas ohrabriš u našem hodu s tobom, Gospode. Da naučimo više o tebi. Gospode, da to ne bude neko ljudsko znanje, nego nešto što će biti naš način života, Gospode, nešto što će se spustiti iz naših glava u naše srce, da ne budu stvari intelektualne, nego, Gospode, da budu iskrene iz srca. Tebi se predajemo u Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Dakle, želimo govoriti o tome što se desilo na početku, kao pad, i kako se taj pad ponavlja kroz vrijeme. Vidjeli smo da se pad na početku dogodilo, tako da pismo kaže da Adam nije zaveden, a žena je zavedena učinila prekršaj. I ono što mi tu vidimo da zapravo se desilo nešto u postanku, a da ona priča o dva stabla, da je to simbolika, ali tako je. Jer stablo s kojeg su oni mogli ubrati, mogli su živjeti vječno. I ne postoji stablo, ali tako, ni jabuke, ni smokve, ni nekako bilo kako drugo stablo, osim Isusa Krista s kojim možete ubrati i živjeti vječno. I vidimo da onda ako je stablo vječnog života bila osoba, da je stablo smrti bila također osoba s kojeg je Eva ubrala. I pismo kaže da Adam nije zaveden, nego je žena zavedena i žena je napravila prekršaj. I ono što nalazimo u pismu, vidimo da grijeh koji se dogodio doveo je do toga da se rode dva sina. I za jednog Isus kaže u evanđelju, vi ste od svog oca đavla i on je ubojica ljudi na početku. Govori, a oni mu kažu, brane se, mi nismo rođeni iz preljuba. Drugim riječima, ako je netko rođen iz preljuba, na početku njegov otac je đavao i taj đavao, taj čovjek je ubojica ljudi od početka. Mi znamo da se ovdje govori o Sotoni, o Kainu, o preljubu na početku. Ima mnogo mjesta u Bibliji, jedno mjesto u izrekama kaže, takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i kaže, nisam zgriješila. Tako da ono što se desilo je bio preljub koji mi znamo i da ne ulazimo i ne trošimo puno vremena na to. Ako neko ima pitanja, rado ćemo objasniti i naći mnogo mjesta, na desetine mjesta u pismu koje govore što je bio prvi grijeh. Dakle, ono što smo vidjeli da je bio preljub i da su se rodila dva sina, jedno je bilo Adamovo, drugo je bilo od stabla spoznaje dobra i zla, odnosno Sotonina. I jedan je bio ubojica i od onda nadalje uvijek je bio onaj koji proganja pravednog. I sad ono što smo spomenuli, znači rezultat grijeha je bio vanbračno dijete. I ono što prvo kaže u pismu, u Starom Zavetu, Bog je bio jako oštar prema vanbračnoj djeci, do te mjere da 14 generacija, to su stotine godina, nisu mogli ni to dijete, ni njihovi potomci doći u kuću Božju, u zajednicu Božju. I zato što nam Bog tu ukazuje da je taj grijeh veliki grijeh, odnosno je najveći grijeh koji se može dogoditi, to križanje, to hibridno križanje, taj hibrid koji se dogodio na početku. I ono što mi sad ovdje vidimo, da postoji to pitanje, ljudi su slali pisma bratu Branhamu i on to kaže u 10 djevica i 144 tisuće, da se to kaže that doesn't apply to this age, odnosno to nije primjenjivo, ne vrijedi za naše doba. Možete naći taj citat, znači kad su u pitanju, jer je trebalo generacije i stotine godina da se iščisti i da Bog primi natrag čovjeka koji je bio vanbračno rođen, kaže to se ne primjenjuje za naše doba zato što mi imamo novo rođenje. Kaže, vi imate na novo rođenje, oni nisu tamo imali na novo rođenje, nego samo seksualno razmnožavanje, ali mi imamo novo rođenje koje je duhovno i koje je to iščisti van. Kaže, mi smo nova stvorenja u Kristu Isusu, rođeni od duha Božeg, nova stvorenja, i ta riječ nova stvorenja znači novo stvaranje. Dakle, da to razjasnimo i da odgovorimo ono, jednom za sva vremena na to pitanje. E sad, ono što ćemo se vratiti, imam samo par minuta da ponovim neke najvažnije stvari koje je prorok rekao, koje sam naglasio u prošloj propovjedi, a vezano je većinom toga iz propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme. I kao ono što prvo kaže, prije toga jedan citat iz Mudrost protiv vjere, kaže ovako, to sjeme koje je ona držala, ona bi konačno postala majkom, voljom Božom, kroz izgovorenu riječ. Ali ona nije mogla čekati. Znači, ono što pismo nam kaže, prorok nam objašnjava, da je Bog nama kroz dolazak Isusa Krista i način na koji je on došao na zemlju, zamislio kako je Bog predodredio ili koji je njegov izvorni, originalni plan da ljudi dolaze na zemlju. da djeca Božja dolaze na zemlju, da sinovi Božji dolaze na zemlju. Ono što je Bog izbjegao seksualno rođenje i došao djevičanskim rođenjem kroz Mariju, zato što je pokazao da je to bila njegova izvorna, originalna volja, da na taj način djeca Božja dolaze na zemlju. Ono što je Eva napravila, nije mogla to dočekati. Da Bog napravi ono što je napravio sa Marijom i da ona rodi Mesiju, da rodi Isusa, nego se ona požurila i dobila je djecu na način na koji to dobivaju životinje, a ne na način na koji dobivaju, na koji Bog ima djecu. I zato što se požurila i zato što nije mogla čekati, dogodio se pad i ono što je ona rodila bilo je nešto što umire. Svako dijete rođeno na zemaljski seksualan način umire, zato što to nije Božji način za imati djecu. Svako dijete koje dođe na Božji način ima vječni život. I naše nanovo rođenje i dolazi izgovorenom riječju. Isus je došao na zemlju izgovorenom riječju. Bog je izgovorio, djevica će se začeti i to se materijaliziralo i došao je Isus na zemlju. Kako smo mi nanovo rođeni, tako da slušamo Božju riječ, ona se materijalizira u našem životu. Dakle, na taj način je ono kako je Bog zamislio. A problem je bio što nije mogla čekati. Kaže, nije mogla čekati. I to je stvar sa ljudima danas. Oni ne mogu čekati da stvarni Duh Sveti uzme crkvu u poziciju. Kaže, u tome je stvar sa ljudima danas. Oni ne mogu dočekati da Duh Sveti uzme crkvu u poziciju. Oni moraju proizvesti nešto, moraju izraditi nešto, kao taj početni dokaz, govor u jezicima, da imaju više članova od crkve i koje što, odnosno razne stvari. Umjesto da čekaju na Gospoda za pravu manifestaciju uskrsnuća Krista, koji njega čini znanim među ljudima, ona ne može dočekati. Kaže prorok, danas ljudi imaju isti taj problem koji je Eva imala. Ona nije mogla dočekati nadprirodno začeće, djevičansko rođenje i da rodi sina onako kako je Marija rodila. Ona je intervenirala, pokušala to sama proizvesti. Kaže, ljudi danas pokušavaju to sami proizvesti. Kako? Tako da forsiraju govor u jezicima, tako da traže više članova u crkvi, tako da rade razne stvari. Ne mogu dočekati pravo očitovanje uskrsnuća Krista koji sebe čini znanim među ljudima. Ne mogu, ona ne može čekati. Opet kaže, ali ona nije mogla čekati. I to je ono u čemu je stvar danas. Kaže, mi želimo nekakvu lažnu šminku sa vrištanjem i skakanjem i govorom u jezicima ili nečim, umjesto da čekamo na pravu riječ Božju da bude očitovana kroz nevjestu. Znači, kaže, i mi ne možemo čekati. Mi želimo vrištanje, skakanje, govor u jezicima ili nešto, umjesto da čekamo da prava riječ Božja bude očitovana kroz nevjestu. Dakle, to je problem doba u kojem mi živimo, to je problem svakog vremena. To je problem zašto su pentekostalci pali, jer nisu mogli dočekati da Bog učini nadprirodno ono što je obećao, nego su pokušali to sami proizvesti. Ljudi to pokušavaju proizvesti skakanjem, vrištanjem, govorom u jezicima ili nečime, umjesto da čekaju da Bog kaže da se riječ Božja očituje kroz nevjestu. Opet kaže u drugom citatu, što ona pokušava učiniti? Ona pokušava proizvesti malo skakanje na blini. Ne ismijavam se tome, to je u redu. Kaže, ona proizvodi nešto drugo. Zašto? Da ima više članova u crkvi. Prorok se ne ruga tome, ne ismijava, ali kaže, to je greška zato što pokušava proizvesti na bini, skakanje na bini ili da bi imala više članova. Kaže, u čemu je stvar? Ona jednostavno ne može čekati. Ne može čekati da Bog to učini. Znači, puno puta mi ne možemo dočekati da Bog nešto učini. Molimo se, Bog nam pokaže u svojoj riječi da će nam on, da će nam dati odgovor ili da će nas blagosloviti, a onda mi to ne možemo dočekati. Mi imamo u pismu primjer gdje je Bog obećao Abrahamu dijete preko Sare, Sara to nije mogla dočekati. Ona je pokušala to proizvesti i proizvela je Išmajla koji je progonio Izaka. Znači, ono što vidimo u pismu, puno slučajeva ljudi gdje je Bog dao obećanje, a ljudi to nisu mogli dočekati. I to je problem i nas. Kad nam Bog dao obećanje, a mi to ne možemo dočekati, onda idemo isforsirati, idemo to proizvesti, idemo na neki način svoje postići ili pokušava mu pomoći Bogu. Kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati i otišla je prvo naprijed. I to tako je to danas sa nevjestom danas. Ona želi proizvesti nešto. Slava Bogu, ona to mora izraditi na bini. Znači, slava Bogu, skakanje, vrištanje, govor u jezicima ili što god, izraditi to na bini. Kaže, u tome je stvar sa nevjestom danas. Kaže, mora imati sve, zašto, što ona radi, proizvodi nešto. Kaže, i pogledajmo kamo to ide. Kaže, vi možete vidjeti da u tome nema ništa. Da je to lažno, to je potpuno točno. Ako da nije lažno, kaže, ovaj svijet bi bio rasplansan silom Božjom, crkva bi bila gorila vatrom, što? Mrtvi bi ustajali i razno razne stvari bi se događale. Znači, prvo kaže, izgovorena riječ originalno. Sjeme da to što mi, što nevjesta danas pokušava, pokušava proizvesti nešto, pokušava izraditi, sforsirati, fabricirati to na bini. Kaže, u tome nema ništa, to je lažno. Da nije, svijet bi gorio vatrom, crkva bi gorila vatrom, mrtvi bi ustajali. I što je onda odgovor? Da čekamo da Bog to napravi, umjesto da mi pokušamo proizvesti. I sad imamo pomalo vidjeti što se dogodi kad mi pokušamo proizvesti. Propovedi opet izgovorena riječ originalno sjeme, kaže, nemojte propustiti ovo. Bog je dao, odnosno Bog je načinio čovjeka na svoju sliku po svom izgovorenom riječu i to je bio savršen čovjek. Znači, kako je Bog načinio čovjeka, izgovorio je riječ i ono što je načinio bio je savršen čovjek. Kako nastaje savršen čovjek danas? Kako nastaje nanovo rođen čovjek danas, da Bog izgovori riječ i da se to dogodi, da se to materializira u našem životu. Naglasak je na Božjoj izgovorenoj riječi. Božja izgovorena riječ je stvaralačka riječ. Ima moć da stvori. Kad mi, vi i ja nešto kažemo, to je samo riječ. Ali kad Bog nešto kaže, to je, ima moć da se stvori. Tako, kad je Bog rekao neko bude svjetlo, u tome je bila snaga da se to materializira, da to nastane. I ono što kad ljudska riječ nešto kaže, to je, kaže, neka svaka ljudska riječ bude laž, a Božja istina. Ono što Bog kaže ima stvaralačku moć i kad mi uzmemo Božju riječ, ona može stvoriti novo stvorenje o kojem smo mi pjevali i koje smo rekli. Novo rođenje stvara novo stvorenje i stvaralačku, i način da nastane novo stvorenje je da Božja riječ se materializira. Božja riječ ima mogućnost da se materializira, ima stvaralačku moć u sebi. Tako je nastao prvi čovjek i bio je savršen čovjek. Ali kaže, ali gdje je pad došao? Bilo je kad je on uzeo koproizvod, odnosno proizvod od proizvoda, što je i načinio nevjestu. Tu je nastao problem. Ako ste duhovni, već ste to uhvatili, kaže. Nije Adam završio u problemu, nije Adam sumnjao u Božju riječ. Bila je to nevjesta koja je sumnjala riječ i nije bio to Isus koji je sumnjao riječ, zato što je on bio riječ, kaže, nego njegova nevjesta, kaže, i tu je došlo hibridiziranje. I kaže, kasnije smrt je došla križanjem. Dakle, ono što vidimo, problem je nastao ne kod Adama, nego kod Eve, i problem je nastao što je Eva hibridizirala Božju riječ, i Sotonino objašnjenje. Znači, ono što je Soton na njoj ponudio i njezinu mudrost i njezino dodavanje Božjoj riječi, nastao je hibrid. I kaže, smrt je došla tim križanjem. Prvo kad je križala Božju riječ sa svojim razumijevanjem ili onime što je Soton objasnio, onda fizičkim križanjem je nastala smrt. Znači, fizičkim križanjem, kad se ona križala sa zmicem, došlo je dijete smrti, nastao je Kain i smrt je došla križanjem, odnosno hibridizacijom. Iz tog razloga je jako bitno da poruku koju imamo, što je Božja riječ za naše vrijeme, ne križamo s ničim drugim. Da je ne hibridiziramo s ničim drugim, ni svojim vlastitim idejama. Znači, mi možemo uzeti nešto iz poruka i reći, ali ja mislim da je to bilo za neko drugo vrijeme, ali ja mislim da se to ne vrijedi za naše vrijeme, ili ja mislim nešto, ja mislim, ili nije to baš tako i tako dalje. Mi hibridiziramo ono što je Bog rekao za naše vrijeme, tu poruku, svojim idejama. I rezultat toga je isti rezultat koji svaka hibridizacija donosi, a to je smrt. Iz tog razloga ja nisam sretan kad vidim sve manje citiranja poruke na propovjedima. Znači, ja volim čuti ono što je prorok rekao. Ja ovo sve što imam ispred sebe, što vam čitam da je prorok rekao, mogu prepričati svojim riječima. Mogu ne spomenuti proroka, ne spomenuti nijednu propovijed, ispasti da sam ja došao do nekakvih fantastičnih ideja, a nije to moje, to je spor. I kad god čujete da nešto dobro zvuči, prvo pitamo, ajde da provjerimo gdje je to prorok rekao. Znači, ono što je Soto na Evi pričalo, je dobro je zvučalo. Njoj je to dobro zvučalo, ali ona nije to provjerila sa onim da li je Bog tako rekao. I kad je vidjela i da je provjerila i kad je vidjela da se to ne slaže sa onime što je Bog rekao, ona je to trebala odbaciti, ne prihvatiti. Dakle, ajde citiramo ono što je prorok rekao, ajde da na to bude naša osnova, ajde da ne hibridiziramo to sa vlastitim idejama. Znači, ja mogu imati nekakvu ideju za službu, ali ako ne nađem negdje da je prorok to rekao, ja to neću propovijedati. Zato što ja nemam povjerenja u vlastita ideja. Nemam povjerenja ni u vlastito raspoloženje, ni u vlastita otkrivenja, nego ono što je Bog rekao. I nemam povjerenja niti da uzmem nešto što je prorok rekao, pa ja da to malo još neće tu dodam nekih svojih finesa i onda da radim neki hibrid od toga. Križam to sa vlastitim idejama ili da uzmem što je prorok rekao pa da odem još nađem 2-3 retka što je rekao, ne znam, Billy Graham ili Moody ili netko drugi ili treći. Tako. Znači, ili što je rekao neki ovaj teolog, onaj teolog, što je rekao Kenneth Copeland ili ovaj ili on, to nema nikakvog. Nema života u sebi ako ja to miješam sa drugim idejama. Ti ljudi možda su jako načitani, možda pišu fantastične knjige, možda se te knjige prodaju milionima primjeraka, ali to nije moja literatura. Ne želim napraviti hibrid, ne želim križati ono što je prorok rekao sa nečim drugim. Pa čak i sa vlastitim idejama. Tako. Ja sam mogao ujutro se dignuti u 6 sati, popit kavu i otići prošetati kroz šumu i razmišljati o nekim stihovima i doći do nekog vlastitog zaključka i doći danas u 11 ispričati nešto što sam ja šetao kroz šumu i imao neku ideju. I to može biti super, ali bit će super samo ako je prorok to negdje rekao. A ako to nije, ne nađem u poruci, onda je to moja vlastita ideja koja ne zaslužuje da se ovdje kaže. Tako. Kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati. Ona je pomiješala svoje sjeme nezakonito, kaže prorok. Znači, nije mogla čekati. I to je problem kod ljudi. Znači, da li možemo čekati na Boga da dobije službu? Da li možeš čekati na Boga bilo što? Znači, težak dio je čekanje na Boga da dobiješ službu. Nekad, ne znam, 2 tjedna slušaš u poruku i nemaš ništa što te je dotaklo da je dovoljno da bi iz toga nastala služba. Nemaš nikakvo otkrivenje, nisi vidio ništa u poruci, ništa te nije potaklo na neku, nisi vidio nešto, nije ti se nešto otkrilo u toj riječi, nije ti zablistalo nešto dok si slušao poruku i moraš čekati na Boga ili možeš napraviti drugu stvar, možeš pokušati sam proizvesti. Pa klikneš na YouTube, pa kažeš službe, pentekostalne službe ili baptističke službe, pa ih sortiraš po najvećem broju klikova, pa poslušaš 2-3 koje ti tamo, pa onda iz toga izvučeš 2-3 ideje, dođeš ovdje i izvučeš jako duhovan ili ne znam nešto fantastično, a gdje to prorok rekao, gdje to Biblija kaže. Dakle, tu je Adamova nesta nije mogla čekati. Za dobiti službu morate čekati, za dobiti odgovor na molitvu morate čekati, za iscjeljenje morate čekati, za bilo koji problem da imate, ne znam, financijski problem, moliš se Bogu i čekaš na Boga. Ili možeš sam riješi taj problem na način da nađeš si 10 poslova i od toga većinom 3 da su nedjeljom obavezno da ne stigneš na službu i onda ti rješavaš svoj financijski problem i pokušavaš ti riješiti problem umjesto da tražiš od Boga odgovor da ti on pomogne kako da izađeš iz nekog problema. Gdje je zdravstvenog, financijskog, emotivnog, ne znam, bilo koje situacije da sami to riješimo ili da tražimo odgovor od Boga. Adamova nevjesta nije mogla čekati. Pomiješala je svoje sjeme nezakonito. A mi bi trebali vjerovati Božju riječ i samo nju. Kaže, braćo, ovdje i na kazeti, da li vidite zašto se ja borim za tu riječ, riječ po riječ? Kaže, ono što Adamova nevjesta nije mogla čekati i onda je pomiješala. Kaže, ali ja se bojim, mi bi trebali vjerovati samo riječ i samo to. Riječ i samo riječ. I on se bori za tu riječ. I ono što nam je prorok donio je ta riječ. I on kaže, vidite, Adamova Eva to izmiješala s nečime. S druge strane, ja se borim samo za riječ. Da ne izmiješam to sa drugim stvarima. I kaže, on ju je našao da je ona skroz zabrljala. Da li mislite da će on oženjeti takvu stvar? Nikada, on je svet. Ona nije mogla čekati i onda je napravila nešto nezakonito, ali tako. Dakle, vidite ove riječi koje prorok tu koristi, hibridizirano, ukrižano, izmješano i tako dalje. Sve, kad neko nešto dodaje poruci, hibridizira nešto s porucom, križa poruku sa nečime, sa vlastitim idejama, vlastitim bilo čime ili nekim drugim autorima ili nešto slično, što dolazimo? Dolazimo do onoga što je radila Eva kad nije mogla čekati. Pokušala je sama nešto proizvesti. Ajde da ja proizvedem jednu bolju službu, ajde da ja proizvedem neku atmosferu na službi, ajde da ja proizvedem bolju pjesmu, ajde da ja proizvedem, znači mi se trudimo proizvesti umjesto da se držimo samo Božje riječi i čekamo da Bog to učini. Znači Eva je imala dvije opcije, da sama se požuri i nešto proizvede, ili da čeka na Boga i da se drži riječi. Znači, čekanje i držanje riječi je možda dosadno ljudima. Znači, ona je mogla reći, Bog je rekao da ću ja postati majka. Kako? Ne znam. Bog će to napraviti, to je njegova riječ. Ja se toga držam. Kada? Možda za 1000 godina, možda za 10.000 godina, možda 2 miliona godina, ne znam. To je Božja riječ, ja se toga držim i to je to. Ili je mogla s druge strane reći, ok, ovo je Božja riječ, ali ajde da ja to malo, mu pomognem Bogu, ajde da ja to nekako proizvedem, ajde da ja tu dam neki svoj doprinos, imam ja tu neku ideju, imam ja tu neku, nešto mi je palo na pamet, ili daj ovako, ali vidi kako drugi. Ona je možda išla kroz Edenski vrt i vidjela, ne znam, majmuna ili žirafu ili nešto, vidjela je da su oni imali svoje bebe. Tako, i ona je htjela bebe, i ona je vidjela da to može ići na ovaj način, ali Bog nije namislio za nju da to ide na taj način. Mnogo puta Bog ono što vrijedi za ostatak svijeta, kako drugi svijet funkcionira, ne funkcionira za nas. Znači, vi vidite, joj vidi kako susjed se obogatio, ali za nevjestu to ne funkcionira. Bog ima drugi način. Ne znam, evo vidi kako susjed, ne znam, je ovo ili ono ili tako dalje. To funkcionira za druge. Ali za Božju djecu Bog ima božanski nekakav način na koji traži od nas da čekamo na njega i da vjerujemo njegovu riječ. Kaže, ona je promiješala svoje sjeme nezakonito za riječ. Što je ona pokušavala naći? Slušajte sada pažljivo. Za čim je ona išla? Za mudrošću. Znači, ono što kaže, ono što je ona htjela je nešto što je mudrije. Nešto pametnije. Znači, htjela je nešto pametnije od Božje poruke. I vi vidite ljude koji žele stvari, koji govore pametnim jezikom nego poruka. Trudi se da koriste neke onako naprednije riječi, jel tako? Da to izgleda malo intelektualnije, ne znam kako da kažem, da izgleda malo. Zašto? Zato što idu za mudrošću. Kaže, ona je krenula za mudrošću, ona je htjela da to bude mudrije. Ono što je Bog rekao je bilo prejednostavno. Tako, mudrost, to je ono što ona radi danas. Njezini propovjednici idu u škole, inkubira ih iz strojeva, kaže, psihologija, razno razne stvari koje čak nisu u Bibliji. Znači, ona je htjela malo psihologije u to. Ona je htjela malo mudrosti u to. Ona je htjela nešto sama napraviti. Ona nije mogla više čekati. Kaže, i kad je to napravila, ona je dovela, proizvela proizvod. I ovo je meni onako, tu je uvod u ono što mu danas želim govoriti. Kad je to napravila, proizvela je proizvod. Grupu ljudi. Znači, Evin proizvod, proizvod njezinog križanja, hibridizacije ili miješanja, je bila grupa ljudi. Znači, ona je proizvela ljude. I to je svaka hibridizacija u duhovnom smislu proizvodi grupu ljudi. Znači, ono što vidite, ona je donijela proizvod, grupu ljudi koji će raditi kompromis sa svime. Znači, prva stvar što prvo kaže, proizvela je grupu ljudi koji će raditi kompromis. I odbacila je samu poruku Božju, ne znajući da to radi. E sad, zamislite, znači, Eva je odbacila Božju poruku bez da je toga bila svjesna. Uzela je ono što je Bog rekao i Sotona je rekao, pa to ćeš i to dobiti, znači ti hoćeš dijete, pa evo dobit ćeš ga. I vidiš da je ovo i primamljivije i tako dalje, atraktivnije i objasnio je da je ono što ona radi je ispunjava Božju riječ. Vi vidite da je Eva to mislila da je ispunila Božju riječ jer je rekla, muško sam čedo dobila pomoću Jahve. Znači, ona je mislila da je napravila ono što je Bog tražio uz malu svoju pomoć. Znači, da je ona pomogla Bogu. I mnogi ljudi misle da ono što oni proizvedu, da su pomogli Bogu. Što je proizvela? Grupu ljudi. I mnogi ljudi proizvedu grupu ljudi koji rade kompromis, kaže prorok, i nisu svjesni da su odbacili poruku, ne znajući što rade, misleći da su napravili ono što Bog kaže. Znači, primjera rad. Mi možemo ovdje propovjedati takve propovjede da ovdje bude puno više ljudi. I misliti da služimo Bogu i da radimo ono što Bog od nas traži. Zato što, evo, tu je 150 ljudi. I zato što mi to propovjedamo tako, dobro, malo ćemo izbaciti neke stvari koje prvo kaže, to ćemo ih pustiti da pročitaju, a mi ćemo im propovjedati samo ono što je malo lakše za ispropovjedati. Imaćemo 150 ljudi ili 1500, nebitno koliko je, i mislit ćemo da služimo Bogu, kao što je Eva mislila da kad je proizvela grupu ljudi, da je dobila muško čedo od Boga. Da je napravila ono što je Bog rekao. Bog je rekao da Bog je rekao da će postati majka, ona je postala majka. Ona je to napravila na način na koji ona mislila da ona je požurila vrijeme da ide to brže i prije, i da je proizvela grupu ljudi i, kaže prorok, odbacila je samu poruku Božju, ne znajući da to radi. Ona je bila nesvjesna toga, ona to ne vjeruje, ona ne misli da je to pogrešno. Kaže, niti je Eva mislila da je ona u krivu. Eva je mislila da je ona u redu. I kaže, ako je to bio tip, a ovo je antitip ili preslika tog tipa, i mora biti isto onako kako je u tipu bilo. Dakle, kaže, ona je mislila, nije mislila da je napravila ništa pogrešno, mislila je da je napravila dobro, rekla je da je dobila muško čedo pomoću Jahve, drugim riječima rekla je, imam novog crkvenog člana kojeg mi je Bog dao. Proizvela je grupu ljudi. Proizvela je ljude tako da je uzela ono što je Bog rekao i malo to načinila mudrijim, malo to uljepšala, malo to ubrzala, i nije Bog nadprirodno proizveo dijete, nego mu je ona pomogla. Ona je malo povisala, malo. Znači, što je Eva napravila, da prislikamo? Napravila je crkvu. Donijela je malo bolje muzičare. Proizvela je ljude na emociju. Izabrala je neke pjesme koje su bolje za pjevanje. Odradila je službu tako da je neke stvari onog dana kad umre, kad to budeš jeo, pa umrijećeš, to je izbacila, taj dio, umrijećeš o kazni, o sudu, o pravednosti Božoj, taj dio je izbacila i proizvela ljude. Proizvela grupu ljudi, prvo kaže da je odbacila poruku, ona nije znala da to radi. Mislila da je služi, ono što prvo kaže, služiti Bogu bez da je to njegova volja. Mislila da je napravila sve što je trebalo napraviti, da je napravila ono što Božja riječ traži od nje da napravi. Proizvela je grupu ljudi. Ajmo sad pogledati još jednu stvar. Ta grupa ljudi su bili vanbračni, je li tako? Vanbračna djeca. Kaže, Jehovina, odnosno Jahvina nevjesta je otišla i prostituirala se I što je ona napravila? Proizvela je ili dovela je grupu vanbračnih ponovno. Znači ovu propojed ne možemo propojedati u nijednoj crkvi ili tako u gradu ili u Hrvatskoj. To nisu teme o kojima se može propojedati u denominacijskom svijetu. Pa ajde, ima nekoga koga to zanima. Znači, izgovorna riječ je originalno sjeme, prvo kaže, Jahvina nevjesta je otišla i prostituirala se, što napravila, dovela grupu vanbračnih ponovno. Znači, rezultat je opet bila vanbračna grupa ljudi. E sad, nama to u ovom trenutku još uvijek nije jasno ko bi danas bili vanbračni grupa ljudi, ali imam sad za sljedeći citat gdje prorok kaže ko su to. Ali ono što kaže, opet kaže, rezultat je bila vanbračna grupa ljudi. Rezultat miješanja, rezultat žurbe i rezultat pokušaja da ti napraviš ono što Bog je obećao da će napraviti, da pomogneš Bogu, da ubrzaš stvari, da ti proizvedeš, da ti fabriciraš to što je Bog obećao da će napraviti, je rezultat toga je grupa ljudi. Vanbračna grupa ljudi. Kaže, Kristova nevjesta je napravila istu stvar. U čemu je stvar? Ne može čekati. Kaže, oh ne, aha, jednostavno ne može čekati. Oni moraju proizvesti nešto. Oni ne mogu čekati da Duh Sveti dođe i uđe u crkvu. Oni moraju imati više njih u svojoj denominaciji. Kaže, da su ostali na način na kakvi su bili prije, stotina nam godina prije ili 50 godina prije, kad je Pentekost prvi put počeo u ovom zadnjem danu, onda kad je riječ bila počela se propovijedati, da su ostali tako, ona vjerojatno ne bi imala više od 50 članova danas. Kaže, prorok, pentekostalna crkva koja je krenula sa početku 20. stoljeća, da su ostali onakvi kakvi su bili prije 50 godina. U tom trenutku je bilo jedno 50 godina prošlo. Kaže, da su ostali takvi, kaže, onda kad se riječ počela propovijedati, vjerojatno ne bi bilo više od 50 članova danas. Ako se sjetite, samo dvije rečenice prije, kaže, ne može čekati, nisu mogli čekati. Da su ostali onakvi kakvi su bili na početku, ne bi ih bilo 50. Kaže, to je točno, ali oni bi bili oprani krvlju. Oni bi imali silu Božju u sebi. Svijet bi se tresao pod ogromnim utjecajem riječi. Tijela bilo bi izgovoreno riječ po riječ. Kaže, da su ostali onakvi kakvi su bili na početku 20. stoljeća kad se riječ počela propovijedati, ne bi ih bilo više od 50, ali bi se svijet tresao pod njima. Umjesto toga njih ima milijone i svijet se ne trese pod njima. Evo što kaže, ali danas, pa to je mjed koji zveči i cimbal koji ječi, jel tako? Kaže, to je točno, samo su postali glupost, nešto za smijanje, sramota svijetu, sramota Bogu. Znači, kaže, da su ostali onakvi kakvi su bili na početku, bilo bi ih 50 i svijet bi se tresao pod velikim utjecajem riječi, a umjesto toga ima ih milijone i postali su, kaže, mjed što ječi i cimbal što zveči. Znači, njihov govor u jezicima je mjed što ječi i cimbal što zveči, bez ikakve sile. Kažeš, u čemu je problem? Kaže, što se dogodilo, ne mogu čekati. Jednostavno ne mogu čekati, moraju proizvesti nešto, ne mogu čekati da Duh Sveti dođe i uđe u crkvu, moraju imati više članova u svojoj denominaciji. Znači, ono što vidimo, proizvedeno rezultat hibridizacije, rezultat križanja, rezultat dodavanja nečega Božjem riječi, rezultat nečekanja na Boga, rezultat žurbe je jedna grupa ljudi. Za koje prorok kaže da je vanbračna grupa ljudi. Mene zanima kako danas nastaje vanbračna grupa ljudi. Znači, kako danas nastaje vanbračna grupa ili grupa vanbračnih duhovnih, religioznih ljudi. Propovjedi uskrsnuće prorok kaže, ja nisam jedan od onih propovjednika koji vjeruje u ovo, da idem okolo i da pokušavam maziti i paziti ljude za kraljestvo Bože. Vi napravite vanbračnu djecu. Znači, kaže prvo, ako mazite i pazite ljude, rezultat koji ćete proizvesti su vanbračna djeca. Što je zmijac radio Evi? Mazio i pazio. Što je bio rezultat? Vanbračna djeca. Kaže, ja nisam među onim propovjednicima koji idu okolo i koji maze i paze ljude da bi ušli u kraljestvo Božje. Napravite vanbračnu djecu. Kaže, ne mogu doći pod vatru Božju. Kaže, brate Petar, Jakov i Ivan, oni se nisu usprezali. Ili na engleski to bi značila ta fraza, pričali su iskreno bez pokušaja da budu fini. Kaže, oni se nisu usprezali. Oni su propovjedali ravno ili točno i rekli su ovi generaciju licemjera i tako dalje. Ivan je rekao, tko vas je upozorio da od gnjeva koji dolazi. Kaže, brato, oni su došli i krštavali se na desetine. Kaže, mora doći vrijeme, kad morate prestati maziti ljude, morate, i kaže, ne možete ih raditi mekušcama ili curicama, znači ono sisi. Kaže, you can't sissify. Znači, mora doći vrijeme kad ćete prestati maziti i paziti ljude i baby, znači maziti ih kao bebe, udovoljavati im kao bebama. Kad ćete ih prestati sisify, odnosno raditi mekurcima, curicama. Kaže, u tome je problem danas. Propovjednici drže evanđelje u crkvenjačkim rukavicama. Znači, kaže, barato evanđelje u rukavicama. Kaže, u tome je problem danas. To je ono što mi trebamo danas. Je sirovo izričito evanđelje da kaže tebi da si griješnik i da ideš u pakao. Kaže, ako nemaš Duha Svetoga, onda si van kraljestva Božeg. To je točno. Ne možeš vjerovati nadprirodno zato što nisi nikad bio na novo rođen. Ako si na novo rođen, ti vjeruješ nadprirodno zato što si sam nadprirodan. Znači, ono što prorok kaže, ne možemo maziti i paziti ljude, jer ćemo proizvesti vanbračnu djecu. To je ono što se desilo u postanku. Znači, maženje i paženje je proizvelo vanbračno dijete. I kaže, svaki put kad mi pokušavamo maziti i paziti ljude, proizvest ćemo vanbračnu djecu. Kaže, trebamo ljude koji će u jednom trenutku morate prestati bebirati ili kako, tretirati ljude kao bebu. Raditi ih mekušcima i baratati evanđeljem u rukavicama. Danas je jako puno baratanja evanđelja u rukavicama. Neke teme su osjetljive. Ne spominjamo pečate, ne spominjamo treći potez, ne spominjamo, ne znam, posvećenje, ne spominjamo kratke hlače, ne spominjamo, ne znam, šišanje, ne spominjamo što sve ono o čemu prorok nema propovjedi da nije spomenuo praktično skoro, mi sad to izbjegamo. Znači, baratamo u rukavicama, kaže prorok. Kaže, ono što trebamo danas je to sirovo, izričito evanđelje koje ti kaže, ako si griješnik, ideš u pakao. Koje ti kaže, ako nemaš Duha Svetog, onda si van kraljestva Božjeg. Koje ti kaže, ne vjeruješ u nadprirodno zato što nisi na novorođen. Ako si na novorođen, vjeruješ u nadprirodno jer i sam si nadprirodan. Isus kaže u Luki 6, jao vama kad vas svi budu hvalili. Tako su činili lažnim prorocima oci njihove. Znači, ono što vidite je da je zmijac jako hvalio Evo. On joj je jako tepao, on joj je jako puno komplimenata dao. On je njoj rekao, pa ti si dijete Božje, pa vidi kako si, Bog te načinio sa tom svrhom, kaže prorok, pa vidi koje, vidi ručice tvoje, kaže, vidi kako si slatka, vidi. Znači, to je bilo jedno jako tepanje, maženje, hvaljenje i ona je pala na to. I danas ljudi vole čuti da ih se mazi, hvali. Čovjek ne voli doći na službu i kaže, slušaj, ako si griješak, ideš u pakao. Danas riječ pakao je vjerojatno zabranjena na službi. Ako čitate Novi Zavjet, možda se pominje više puta nego, nego nebo, ili tako? A mi smo je sveli na, na ono minimum, ili tako? Pa kao je, to je za, za svijet, a mi smo sad ovdje u crkvi, svi smo vjernici, svi smo sveti, svi. Znači, onda dolazimo u situaciju da mazimo i pazimo ljude. Naravno, to znači imamo više ljudi. I onda tim ljudima moramo ispropovijedati nešto što, što je malo mudrije. Moram koristiti neke termine, malo onako, ne znam, percepcija, ne znam, sad mi ne pada. Ne, ja nisam sklon tim terminima i kad god vidim da neko priča i na poslu tim nekim ekstra, odmah mi je onako crveni križ. Ono. Ali znači, ajmo sad koristiti neke manifestacija, percepcija, neke sad ono, neke riječi, da to sad ja zvuči kao fantastična neka proba. Znači, kažemo, koristimo ono što svakodnevni jezik. Isus je koristio jezik svakodnevnih ljudi, tako nije grčke izvlačio. Znači, ono, malo prorok je tu i tamo rijetko koju riječ izvlačio grčku. Tako nije uzeo stih, pa onda jednu po jednu grčku riječ. Pa da, znači, da to sad izgleda mudrije i dublje i, i ne znam, koji se elokventnije ili tako nešto. Evo jedna riječ koju. Ali ono što, što shvaćate poantu. Znači, one, došli smo u situaciju u koju prorok kaže da nam je potrebno da ne radimo vanbračnu djecu. Tako što ih mazimo i pazimo. Znači, da kažemo direktno, ako si griješnik, ideš u pakao. Ako nemaš Duha Svetog, izvan si kraljestva Božjeg. Da ne vjeruješ u nadprirodno, zato što nisi još uvijek na novo rođen. Nadprirodan je onaj koji je na novo rođen je nadprirodan. I vjeruje u nadprirodan. Kaže, on joj je rekao, ali slušaj, moja draga, moja mališanko. Ono što mene jako smeta, sad ću reći. I braća i sestre su se počeli svi, bratac, sestrice, ono, ljudi 60-70 godina, sad smo svi jedni drugima, braci, sestrice, tepamo si, lajkamo si. To, čemu to? Al tako? Znači, to je, idemo na tu, na tu, na tu fazu mekušasta, slično. Znači, o, ja vidim te komentare, bratak, sestrica, ne znam sve te mi pojmove. O, pa da, imaš 70 godina, i sestro i brate, jasno je. Ništa me više ne voliš ako mi piše sestrica ili ne znam šta. Ne. Kaže, on je rekao, ali slušaj moja draga, moja mala mališanko, zasigurno Bog te je napravio sa jednom svrhom, ti si žena i on te je napravio sa tom svrhom. Kaže, ti još to ne znaš, ali on te je napravio sa onom svrhom, ti jedna mala, draga mališanko, draga dušo, nježne male rukice. Ali on je rekao da ako budemo da ćemo umjeti, ali znaš, ti si... Da li misliš da bi taj jedan dobri, pun ljubavi otac, Bog, da bi učinio nešto tako? E sad, da li je Bog dobar? Je. Je li pun ljubavi? Je. Je li ona bila slatka mališanka? Je. Tehnički je sve točno što je on rekao. Ali je bilo suprotno Božja riječ. On je njoj tepao, on je nju hvalisao. I zato Isus kaže, ja vama kad vas budu hvala. Lažne proroke su tako hvalili njihovi očevi. Znači, ljudi vole da im se tepa, ljudi vole da ih se hvali. Znači, ljudi vole da mu kaže, kako dobro služi, joj, brate, kako si ti duhovan, koje otkrivenje, joj, ja ne bi to nikad bi da si uzeo 2-3 sata i čitao poruku, znači, možda bi Bog dao tebi, ne meni, pa ti dođe propovjedaj umjesto mene. Ti te takva vizija, man of God, znači, i onda mi, ono, svi smo jako duhovni, ja moram pitati svog pastora, on je takav Božji čovjek, on je tako... Svi smo Božji ljudi, trebali bi biti, ali tako? I onda mi tepamo, i onda mi radimo ono što je Sotona radio, jer proizvodimo vanbračnu djecu. Onda dođemo na službe i onda kažem, joj Dejane, kako je tebi bilo teško doći na današnju službu. Ti si toliko žrtvovao, Bog to vidi, Bog te sjeni. I onda Dejan se osjeća da onda sad nešto... I sad krenemo i sad tako svakome, joj pa... I onda to ljudi se osjećaju dobro i natepamo ih i nahvalimo ih i proizvodimo. I onda dođe još njih 10 Dejana unutra koji nisu pročitali jednu stranicu Biblije. Zato da i njih nahvalimo. Znaš, onda ako sam spomenuo Dejana, onda moram, ne znam, i Ervina. Znaš, i onda sad ljudi dođu, uživaju tako, nekoga nahvalio. I to je ono što se desilo. Kaže, pismo ovako, jer će biti vrijeme kad zdrave nauke neće podnositi. Nemoj nam o doktrini, nemoj nam o nauci. Nemoj sad ovo što ti sad spominješ, vanbračnu djecu, prvi grijeh, nije mogla čekati, izgovorena riječ je originalno sjeme. Joj, nemoj, to je ono, daj, nego kaže, zdrave nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, jer ih uši svrbe. I odvratit će uši od istine, okrenut će se bajkama. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Ljudi ne žele zdravu nauku. Ljudi ne žele da neko izvadi citat iz poruke. Ljudi ne žele da pričamo o pečatima. Ljudi ne žele da pričamo o riječi. Nego da ih škaklje uši, jel tako? I danas ljudi vole tako da ih škaklje uši, da ih neko pohvali. Da neko kaže, Dejane, danas bez tebe ova muzika, no, tako su me dotaklo srce. I on gledati, možda je, sviđalo mi se, kad vidim, ljepše zvuči kad je Dejan tu. Ali sad mogu to, mogu ti tepat, mogu ti, tako, i šta ću napraviti? Grupu ljudi, vanbračne djece, koje smo pazili i mazili. Slušajte sljedeći citat. Bog drži svoju riječ. Odete na sastanak i pastor trza svojom glavom i gledajte kako cijela zajednica trza svojom glavom. Kaže, odete na sastanak gdje je pastor gori ko vatra, ono kaže, požar. Trči okolo. Gledajte kako cijela zajednica se ponaša na isti način. Ali odete na mjesto gdje je pastor čvrsti učitelj evanđelja, cijeli pakao neće nikad pomaknuti tu crkvu. I sad, kad znate streaminge, koliko ima pastora koji klimaju, imaju neke svoje motove, koliko ima pastora koji trče okolo i koliko ima pastora koji su čvrsti učitelji evanđelja. Čemu težimo da budemo, da li sve više i više požara i vatre i ljudi koji trče okolo ili sve više i više čvrstih učitelja evanđelja? To prorok kaže. Kaže, brato, vi uzmete duh jedna od drugoga, uzmete duh, pređe duh s jednoga na drugoga umjesto duha sveta. Znači, vi pokupite duh jedan drugoga umjesto duha sveta. Kao kaže, isto kao što dobar čovjek uzme duh loše žene. Ili obrnuto. Znači, imate dobrog čovjeka koji se oženi za lošu ženu i s vremenom on pokupi njezine manire. Ili obrnuto. Dobra žena se oženi za lošeg muškarca i s vremena ona pokupi njegove manire. Kaže, vi pokupite duh jedan od drugoga umjesto duha svetoga. Ako imate pastora koji trči okolo i koji je gori ko vatra, kaže, gledajte kako cijela zajednica to radi. Ako odete na mjesto gdje je pastor čvrsti učitelj evanđelja, sad pakao neće nikad pomaknuti tu crkvu. I kaže, ima jedna stvar od koje sam pokušao ostati čist. Nikad nisam pokušao nikakvo ushićenje ili bilo koju stvar da dovedem ljude da gledaju na mene. Pokušao sam čak ne polagati svoje ruke. Da ne bude da je brat Branham položio ruke. Je li tako? Nego propovijedati evanđelje i pustiti Boga da to napravi. Ovo, ja mislim, i meni je ovo genijalno. Kaže, nikad nisam pokušao nikakvu ushićenje, nikakvu senzaciju, nikakvu emociju od ljude. Da ih... Kaže, čak sam pokušao niti da ja ne stavljam svoje ruke, nego da propovjedam riječ i da Bog to napravi. Znači, ja nikad, ja se trudim tako da nikad ne sjednem s vama i da izvlačim iz vas vaše neke privatne životne stvari. Da sam ja neki vaš, kako ono na englesku kaže, coach, trener, ili psiholog ili psihijatar, ili ne znam, rame za plakanje, ili osoba od povjerenja i da se vi meni ispovjedite, da ja znam sve o vama i da vi poslije... I da manipulira nekakvim emocijama, pa da... Znači, nego propovijedaj riječ i pusti Bog to napravi. Nikad nisam pokušao plakat s vama, nikad nisam pokušao biti emotivan, nikad nisam pokušao, znači, pecat iz vas neke stvari ili nešto. Nego propovijedaj riječ i pusti se Bog da napravi. Nikad nisam pokušao niti da ja sam nešto ekstra duhovan, niti ništa. Preko ovo što ja pričam, može svako od vas pričati, jer je to iz poruke. Znači, da ste vi uzeli 7 dana i pročitali ovu poruku i izvadili ove citate, mogli bi doći ovdje i reći, evo, ja sam izvadio ove citate, i ono tamo, kao što bi ti izvadio vjerojatno slične citate. Znači, kaže, jedna je stvar koju sam pokušao ostati čist. Nikad nisam pokušao nikakvo ushićenje ili bilo koju stvar da dovedem ljude da gledaju na mene. Nikad nisam pokušao ni ja da mislite da sam ja ekstra duhovan, ili da sam ja man of God, a vi ste, ne znam, sluge of man of God. Svi smo man of God. Možda sam ponekad malo prealergičan na to. Znači, nisam ja neki man of God kojeg sad trebate, ne znam, imam problem u životu, zovem, ne smijem sad reći broj telefona, 091 nešto. I sad ćemo se ja i što će man of God sad je to. Dakle, nazovete, znate da će reći, slušaj, uzmi poruku koju ja ću uzeti poruku i molit se, znate, uzmi i ti, pa ko prije nađe odgovor, javimo se. Kaže, nisam pokušao nikakvu senzaciju, nikad dovesti ljude da gledaju na mene. Kaže, ja sam čak pokušao niti da ne položim ruke. Nego, propovjedao sam evanđelje i pustio da Bog to napravi. Kaže, ako postoji jedna stvar, kad stanem na sud, ne želim da moram odgovarati za hrpu vanbračno rođene djece. Šta su danas vanbračno rođena djeca? Ono što prorok je pokušao da dođe na sud i kaže, nemam vanbračne djece. Nemam duhovne vanbračne djece. Nažalost, mnogi ljudi će doći na sud sa duhovnom vanbračnom djecom, koji su dobili tako da su pokušali neko ushićenje, da su pokušali tako da dovedu da ljudi gledaju na njih, da ljudi misle da su oni duhovni, da su oni Božji, ne znam, posrednik za njih, da su oni, da odgovor od Boga mogu dobiti preko njih, da su oni man of God, i proizveli su vlastitu vanbračnu djecu. Doći na sud i reći, ja sam ih pazio i mazio, ja sam ih proizveo, Bože, ovo je moj proizvod, ne tvoj. Da sam ja propovjedao ono što tvoj prorok kaže, ne bi 90% bilo u toj crkvi. Ali Bože, ja sam propovjedao, znaš, malo popravio, malo mudrije, znaš, onako, i ja, evo, ja ti donosim još 90. I onda Bog kaže, da, to su vanbračna djeca, to nisu moja djeca, to su tvoja djeca. Ti si im otac, ne ja. Ti si ih proizveo, vanbračno. Ti si ih mazio i pazio, ti si izmislio svoje evanđelje, kao što je Eva izmislila svoje, a mislila je da služi Bogu. I dođe pred Boga i donese 90 ljudi, i Bog kaže, vidiš, ili 100 ljudi, ovih 10 je mojih, a ovih 90 je tvojih, vanbračnih. Kaže Bog, kaže prorok, ja kad dođem na sud, ne želim odgovarati za to da sam donio Bogu ili proizveo vanbračnu djecu. Kaže, ne želim odgovarati za hrpu vanbračno rođene djece. Ja ću im propovijedati riječ. Riječ Božju. I oni imaju duha riječi ili ga uopće nema. I kaže, ja ću im propovijedati riječ. I neka imaju duha riječi ili ga uopće nema. Ne mog duha, kaže. Mnogi imaju duha svog pastora, a ja im želim propovijedati riječ. Do te mjere ne želim ih nikakvo ushićenje, ne želim ih ničime dovesti da gledaju na mene. Čak sam pokušavam ne položiti ruke na njih, jer ne želim proizvesti vanbračnu djecu. Nego želim propovijedati evanđelje i pustiti Boga da to napravi. Ja ću im propovijedati riječ i riječ Božju, i oni će imati duha riječi ili ga uopće neće imati. Kaže, to je duh Boži koji dolazi po sjemenu Božjem, i riječ Božja koja je posađena u vaše srce donosi Isusa Krista. Ne neka emocija, ne nešto fantastično. Znači, ne emocija, ne fantastično, ne ushićenje, ne moja intervencija, ne moj proizvod ljudi. Znači, ja mogu, ja znam ponekad ljudi koji kažu, koji izmisle stvari. Imate jednog čovjeka koji je izmislio da su ljudi bolesni u vrijeme Betabrahama. Zdrave ljude bi stavio u kolica, doveo na binu, pomolio se, oni uskrsnuli, oni ozdravili, pod navodnicima, znači, i onda bi neko u kolicima koje koje je stvarno bio bolestan, dobio vjeru i on bi ozdravio. I onda je taj čovjek, znači, lažirao jedno isceljenje da proizvede drugo. Da li prorok ikad to napravi? To je njegovo isceljenje, ne Božje. Taj čovjek, ja mislim da je to Allen radio. Razumijete? Znači, mi možemo proizvesti puno toga. Ili možemo propovijedati evanđelje i čekati da Bog proizvede. Ovo su vanbračna djeca, jer smo ih mi proizveli. Nije im Bog roditelj, mi smo im roditelj. A ovo su Božje djeca, jer smo čekali na Boga da Bog to napravi. I razlika je da li imamo snage čekati na Boga da Bog napravi ili ćemo mi nešto pokušati proizvesti. Sve pogledajte ovo. Još malo pa neću stići danas, vjerojatno sve, nije ni bitno. Kaže, čovjek kaže, ne vjerujem u to staro ime Gospoda Isusa da se krstim u njega. Haleluja, nije me briga koliko mi to pokušate objasniti. Ja vjerujem svom pastoru. Prvo kaže, samo nastavi, to ti je otac. Kaže, a ako je Bog tvoj otac, ti ćeš se uskladiti sa Božjom riječju. Znači, katolici imaju papu za oca. Oni vjeruju što papa kaže. Jel' tako? I kad papa dođe pred Boga, on će dovesti hrpu djece, milijardu katolika. I reći, Bože, evo što sam ja proizveo za tebe. Bog će reći, da, ti si proizveo, ne ja. To su tvoja djeca, ne moja. To su vanbračna djeca. I oni ga i zovu Sveti Oče. E sad, postoje mnogi ljudi kojima je pastor otac. I koji vjeruju ono što pastor kaže. I koji žive na račun pastora. I oni su proizvod svog pastora. I da nema pastora, nema njih. Pastor ode u svijet, oni odu u svijet. Pastor umre, oni odu u svijet. Znači, dok je pastor tu, oni žive, oni egzistiraju, oni postoje kao vjernici. Zato što su pastorova djeca, ne Božja djeca. Božje dijete, ako pastor ode u svijet, Božje dijete ne ode u svijet. Pastor umre, on je i dalje vjernik. Pastor što god napravi, to je Božje dijete, nije pastorova. Kaže, ljudi vjeruju pastora, on je man of God, on je Božji čovjek, on je duhovan, on ima takav dar, on ima takvu viziju. Mi glorificiramo tog čovjeka i rezultat toga su ljudi kojim je taj pastor otac, to je njihov sveti otac. Ne zovu ga sveti otac, nego ga zovu pastor. Katolici to eksplicitnije kažu, oni ga baš zovu sveti otac. Ono što vidite, da pismo kaže, ne zovite nikoga svojim ocem. O tako? Jer je jedan otac, Bog. Znači, pazite da ne budete, da vam pastor ne bude otac, ili da vam muž ne bude otac, ili vaš otac da vam nije duhovni otac. Trebate imati jednog duhovnog oca, a to je Krist. I vi i ja. Imamo jednog oca, to je Krist. Ja nemam duhovnog autoriteta. Čak ni prorok mi nije otac, razumijete? Nego mi je Kristus. Znači, ono što trebamo, kaže, ja vjerujem svoj pastoru, kaže, samo izvoli, to ti je otac. Kaže, mnogi će mi doći u taj dan i reći, Gospode, nisam li u tvoje ime izbacivao đavole, propovjednici, nisam li činio moćna djela evanđelisti na terenu, odlazite od mene, vi koji činite bezakonje, vanbračno djeca. Znači, svi su ovi nešto radili na svoju silu. I Bog ih je nazvao vanbračnom djecom. Prvo kaže što su vanbračnom djeca, odlazite od mene. I sada idemo još malo pa ćemo završiti, ne znam, pokušat ću naći neko zgodno mjesto za stati. Kaže, Billy Graham je otišao u određeni grad i rekao da su imali 30.000 obraćenika i pretražili su 30 dana nakon toga i nisu mogli naći 30 obraćenika. Jer problem je bio u tome što vi pitate ljude da ustanu i prihvate Krista kao osobno svjedočanstvo. I to je sve što oni znaju o tome. Oni su izrađeni, znači fabricirano je to pod nekakvom mentalnim entuzijazmom. I sljedeća stvar koju znate, oni su otišli. Kaže, jedini način da čovjek ostane je da on legne dolje i umre sebi i bude nanovo rođen Duhom Božjim i ispunjen Duhom Svetim. Kaže, onda on više nije svoj vlastiti. Boga je uzeo i uzima punu kontrolu i pokreće ga. I on ne može biti ništa drugo zato što je Bog njega načinio novim stvorenjem. Dakle, to je ono što mi znamo. Kaže, Billy Graham je došao i pokušao proizvesti 30.000 obraćenika. I poslije od tih 30.000 nije mogao naći 30. Ovih 29.970 su djeca Billy Grahama. Njegova vanbračna djeca koju on pokušao proizvesti. Kroz emocije, kroz to da ublaži malo evanđelja, da im kaže. Znači, on ih je zaslijepio, tako. Ono što znamo da su napravili glasnici koji su dotišli u Sodomu. A ovih 30 su Božja djeca. To su ljudi koji su umrli sebi, koji su nanovo rođeni, koji je Bog promijenio, koji više nisu svoji nego njegovi. I ne mogu otići. I ono što vidite, Billy Graham je pokušavao proizvesti što više. I donijeti Bogu. Branham je pokušao da ne proizvede ni jedno vanbračno dijete. Da čak ne polaže ruke, da nema osjećaj da je neka moć u njegovim rukama. Nego je pokušao da propovijeda evanđelje da Bog to napravi. I sad imate dva različita pristupa. Prvo kaže, na sudu ne želimo odgovarati za vanbračnu djecu. I druge ljude, pogotovo da, koji imaju jako puno vanbračne djece. Do te mjere da prvo kaže, samo izvoli tvoj pastor ti, otac Bog, da ti je Bog otac, vjerovao bi njegovu riječ. I kaže, to je ono u čemu je stvar danas. Mi učimo teologiju. Male, stare, bebaste, trivialne stvari. I oni se vraćaju natrag na ono što je Moody rekao i što je A.B. Simpson rekao. Pa su bili dobri ljudi, ali su živjeli u svom danu. Znači, kaže, mi učimo male, bebaste, trivialne stvari. Znači, propovjedi su takve da učimo jednostavne stvari, trivialne stvari, bebaste stvari. Stvari za djecu, da se niko ne uvrijedi, koje je onako neko duhovno mlijeko. Stvari koje propovijedate da može i pentekostalac sjediti tu i reći amen. Kaže, i onda se referiramo natrag, citiramo ono što je Moody rekao, ono što je Simpson rekao. Kaže, to su bili dobri ljudi, ali oni su živjeli u svom danu. I vidite danas da vjernici, poruke, propovjednici se oduševljavaju, ne znam što je Moody rekao, što je Simpson rekao. Puno češće ćete naći da neko od njih stavi ponekad citat od Moodya, od Simpsona ili ovoga ili onoga, nego citat iz poruke. Se kaže, prorok prije 150 godina, veliki znanstvenik u svijetu, najveći bio je francuski znanstvenik koji je rekao, ako čovjek ikad postigne užasnu brzinu od 20 milja na sat, da će ga gravitacija izbaciti sa zemlje. Kaže, koja glupost, ali znanost sada ide već 900 milja na sat i u mlaznim avionima i takvim stvarima i kaže, i dalje idemo dalje, nismo izletili sa zemlje. I onda kaže, i danas se znanost nikad više ne referira na njega. Jer je to bila znanost od prije 150 godina. Ovako. A zašto se mi referiramo na duhovne propovjednike od 150 godina? Zašto se mi referiramo na Moodya, na Simpsona? Kaže, odmah kaže, znači, oni su bili dobri, ali su živjeli u svom danu. Kao što je ovaj znanstvenik francuski bio dobar, ali je živio u svom danu. Znanost ga je pobila. Kaže, više se nikad ne vraćaju na njega, ne referiraju njega. Moody je imao poruku za svoj dan, Simpson je imao za svoj dan, Calvin i ostali su imali za svoj dan, ali ovo je drugi dan. Kaže, oni su išli na volovskoj zapregi, a mi idemo na avionu. Znači, to je razlika. I čak referiranje, traženje inspiracije u onome što je Luther rekao. Luther je bio Boži čovjek za svoje vrijeme, ali to je znanost od prije 500 godina. To je znanost iz vremena volovske zaprege ili duhovnost iz vremena volovske zaprege, a mi živimo u vrijeme aviona. Zašto referirati ono što je rekao Moody ili Luther ili Calvin ili Simpson, kad imamo nešto što je prorok rekao za naše vrijeme. Dakle, ono što vidimo da ovo što mi živimo, što je Bog poslao za naše vrijeme, odgovara izazovu za naše vrijeme. I da ne trebamo tome ništa dodati. Čak ni ono što je rekao neko od Božjih ljudi prije. Kad ima u ovoj poruci dosta i dovoljno da nas pripremi za uzdesenje. To je sedmi glasnik. Nema više nekoga koga će Bog poslati nakon njega. Nema osmog glasnika, ali nema... Kad imamo sedmog, zašto da citiramo šestog ili petog ili četvrtog, da se vraćamo na to što su oni rekli, to je bilo u redu, ali za neko njihovo vrijeme, kaže prorok. Sad idemo pomalo još jedan ili dva komentara, kaže ovako. Kaže prorok, ovo znate, kaže, kočka vaša kokoše mogu izleći jaje i može na njima sjediti na potpuno jednak način i ona se nikad neće izleći ako nisu bile sa muškom pticom, tako, s pjetlom. Dakle, ovdje dolazimo do zaključka koji mi vrlo često pogriješimo, da mislimo da o tome da li će se jaje izleći, ovisi o tome koliko ga mi dobro ležimo na njemu, koliko ga dobro mazimo i pazimo. Dakle, ono što vi vidite, jaje, koliko god ga mi mazili i pazili, ako nema života u sebi, neće se izleći. Znači, ovdje možemo donijeti 100 ljudi koji nemaju klicu Božju, koji nemaju sjeme Božje, koji nemaju predodređenja, koji nisu pozvani. I možemo ih maziti i paziti koliko god hoćemo i nikad se neće ništa izleći. I ono što mi vidimo, mi mislimo da da li će se nešto izleći, da li će neko se obratiti i postati Božje dijete, ovisi o tome kako ga mi tretiramo. I ako ga bolje tretiramo, onda su to veće šanse da se on izleči. Ako on nema života u sebi, onda je veća šansa da proizvedemo vanbračno dijete. Neće se sigurno ništa izleći stoga ako nema života u tome. Kaže, koliko god može potpuno jednako sjediti na njemu, neće se nikad izleći ako nije bila sa muškom pticom. I kaže, to je ono što ja mislim da je stvar sa crkvom danas. Bez obzira koliko puno članova mi imamo, bez obzira kako ih mazili i kako ih pazili, kaže, ako nisu bili sa muškarcem Isusom Kristom i ako nisu nanovo rođeni, oni nikada neće vjerovati u božansko iscjeljenje ili ništa drugo. Kaže, vi samo imate gnjezdo puno trulih jaja, odnosno mučaka. E sad, ovo prorok kaže, znači, imat ćete gnjezdo puno mučaka. Najbolja stvar je očistiti gnjezdo i početi sve iz početka. Znači, ne da taj mučak koji imate, da ga mazite i pazite, da mu date 16. šansu, 32. šansu. Da iz početka, kaže prorok, najbolja stvar koju možete napraviti je očistiti gnjezdo i krenuti iz početka. Dakle, da li će se nešto izleći, ne ovisi o tome kako mi to tretiramo. Puno puta u pismu naćete primjere gdje nisu Božja djeca bila mažena i pažena, a svejedno je se nešto izlevalo. Zato što je bilo života u njima. Ali tako? Ono što vidite, tamo je Ilija bacio ogrtač na Elizeja i onda mu rekao, pusti me na miru, ali tako? Odi kući. Nije ga molio i pazio i mazio da dođe. Još mu je postavio test. Ono što Bog kod svoje djece napravi, vrlo često napravi upravo tako, da te ne mazi i pazi, nego te odgaja. I vi kad mazite i pazite vlastito dijete, proizvešćete derište. Ovako. Nego tu i tamo mora postojati karakteristika, odnosno element odgoja. Tako da maženje i paženje, tretiranje, zabavljanje, je ono što Sotona radi. Sotona je sve ljude mazi i pazi dok ih vodi u pakao. Znači, oni su jako dobro zabavljeni dok idu u pakao. Muzika, film, ne znam, izlasci, alkohol, poroci, droga, sve je to super dok ne dođeš na destinaciju. Znači, s druge strane, Bog vodi svoju djecu u nebo na način da ih kuša, testira, odgaja, tako. ali idu u nebo. I ljudi, mnogi ljudi ne idu u nebo zato što, što je put gore. Jeste se ikad išli nizbrdo ili uzbrdo, gdje je lakše? Nizbrdo milina, ali tako. Ali kad dođeš dole si, a uzbrdo je polako, stepenica po stepenica, umoriš se, staneš. Možda padneš dvije stepenice pa se vratiš. Znači ono što naš put je gore. I Bog ne mazi i ne razmazuje, ne proizvodi derišta, ne proizvodi vambrašnu djecu. Bog proizvodi čvrste kršćane. Ponekad ih puša do zadnjeg trenutka, kao ono djecu koje je pustio da idu u užarenu peć. A s druge strane, njegov neprijatelj, a i naš neprijatelj Sotona, on svoju djecu jako dobro pazi i mazi. Sve što tražiš dobiješ, dok ne dođeš na destinaciju. Znači, evo ti muzika, pa imaš ovu muziku, pa promijeni muziku. Pa evo ti jeftina, što god hoćeš, sve je jeftino, besplatno, izlaz, sve. I gdje si došao? Dobro si se zabavio na putu za pakao. I to je ono što religija rade. Religija pokušava ljude zabaviti na putu do neba. Nekakav lift, nešto da im je lagano. A zapravo ono što vide s proizvode, da zabavljaju ljude, dok im olakšavaju i tako dalje, vode ih u pakao. Religija radi istu stvar, zabavlja ljude dok ih vode u duhovnu smrt. Znači, ljudi nisu svjesni da duhovno umiru, dok duhovno ne umru. A do tada im je bilo zabavno. Na svakoj službi dobra muzika, na svakoj službi pohvale, hrabrenje, i tako. Mi smo dobri, oni su loši. Mi smo djeca Božja, oni idu u pakao. Bog nas, nama Bog gleda srce, a njima gleda djela i tako dalje. I odoše ljudi u svojoj religioznoj zabavi nizbrd. I kaže, i to je ono što mislim da je stvar sa crkvom danas. Kaže, bez obzira koliko članove imate, koliko ih mazili, pazili, kaže, ako nisu bili sa muškarcem, sa Isusom Kristom i bili na novo rođeni, nikad neće vjerovati u božansko isceljenje. Imate gnjezdo puno trulih jaja, odnosno mučaka. Najbolje je da očistite svoje gnjezdo i da počnete iz početka. Iako je ikad bilo vrijeme da mi trebamo čišćenje gnjezda u Americi, to je upravo sada. Kaže, na jednom mjestu prorok kaže, ne možete maziti grijeh, morate ga osuditi. Mnogi ljudi maze svoj grijeh. Maze svoje demone. Imate ljude koji maze svog demona depresije. Samo sažaljevaju se. Samo sažaljevaju se. I on, ili maze svog demona, ne znam, cigareta. I onda ga pitaš da li želiš da te Bog oslobodi. On bi, ali on bi se i dalje sažaljevao. Ili on bi se i dalje, znači ono što vi dođete u situaciju da ljudi ne budu oslobođeni jer maze svog demona. Vi morate mrziti svog demona. Znači mnogi ljudi žive u nekoj simbiozi sa tim svojim demonom, on maze ga i paze, zavole onaj, zavole svog zlostavljača, ali tako. Zavole svoj grijeh. Kaže, nećete se nikad riješiti grijeha ako ga mazite. Kaže, ne možete maziti grijeh, morate ga osuditi. Kaže, ne dođem kad sam pozvan ovako da mazim i pazim ljude i molim te Bože, kaže, kad budem ovako pozvan, ne dođem da mazim i pazim ljude. Ja se molim i kažem, Bože, to je tvoj narod. I kad ja mogu vidjeti da se nešto uvlači, šulja unutra, onda Duh Sveti mi počne govoriti i kaže, udari po tome. Ono što prvo kaže, on je vidio stvari koje se šuljaju. I onda bi se molio i pitao, Bože, to je tvoj narod, što mogu reći kad vidim te stvari da se šuljaju? I kaže, onda mi Duh Sveti kaže, udari po tome. Evo još jedan primjer, onda neka bude zadnji za danas. Kaže, uzmite cvijet koji je izrastao u rasadniku, u klijalištu. Vi ga morate maziti i paziti i špricati i navodnjavati. Ali ako uzmete originalnu biljku koja raste tamo u pustinji, neka vrsta cvijeta, pogledajte to, ne dobije ni malo vode, ali kukci ne idu na njega. On je čvrst, on je stvaran. Znači, to su dva tipa kršćanina. Jedan je takozvani kršćanin, jedan je pravi kršćanin. Jedan je kršćanin kojeg moraš maziti i paziti. Da bi bio kršćanin, moraš ga najmanje svakoj drugoj službi spomenuti, moraš ga pozvati na ručak, pa na kavu, pa to je ovo, pa ga moraš stalno nešto, pa je onda se ljuti, pa neće doći na službu, pa ne, pa dođi, pa da čekaj, pa stavit ćemo tvoju omiljenu pjesmu, pa ajde, ti pjeva jednu solo pjesmu, ona sljedeću nedelju, i tako dalje, znači, stalno ugađati da bi taj čovjek kao bio kršćanin. Imate jedan cvijet kojeg morate nekoliko puta na dan navoditi, kojeg morate tjerati kukce. Znači, dođe porok, ovaj grijeh, ovaj porok, onaj porok, pa mu ti stalno mičeš, tjeraš, maziš, paziš i tako dalje, da bi to nekako živjelo. Jer imate nekoga koja tamo nema kapi vode, ali je kršćan, ali je čvrst, ali je tvrd. Jedno je vanbračno dijete koje je proizvod onoga koga pazi. On ga je proizvao, on ga drži na životu, bez njega to ne bi postojalo, a drugo je Božje dijete, Božje stvorenje, kako je Bog zamislio da stvari ide. Možete li usporediti kršćanina sa kršćaninom danas i vidite što bi to onda bilo? Možete li zamisliti ovu grupu koja danas sebe naziva kršćanima, diljem svijeta, da su poput oni kao što su bili na 50-nici? Znači, oni su tamo. Znači, mi danas ne dođemo na službu kad smijemo, kad možemo. Kad idemo, imamo auto, a koliko bi nas došlo da je dolazak ovdje znači 10 godina zatvora, ako te ulove. Znači, onda bi nas bilo puno. To kao kad neko kaže, ja ću biti luda djevica kad dođe progonstvo. Pa lakše je biti mudra djevica dok nema progonstva. Kao ja ću dati život za Krista, a sad nisam dao život za Krista, kad je bilo lagano. Nisi morao čak ni umjeti za Krista, mogaš živjeti za Krista. I sad kažeš, ja ću umjeti za Krista, jer je to je teško, a živjeti za Krista mi je bilo, šta? Ako ti je živjeti za Krista teško, koliko ti je teže umjeti za Krista? Znači, ono što mi vidimo, djela apostolska, nisu bili ljudi koji su bili maženi i pažni. Stjepana su kamenovali. I to nije bila lagana smrt. Ko zna koliko sati su ga kamenovali. Možda mu ga je žena gledala i djeca do ga kamenovali. I možda je imao 5 sati vremena da se predomisli. Ne znam. Što su sve prošli? Skrivali se po katakombama i tako dalje. Ajmo usporediti ove kršćane i one kršćane. Ajmo usporediti kršćane koje smo mi proizveli i kršćane koje je evanđelje proizvelo, koje je Bog proizveo. Da li su naši kršćani koje smo mi proizveli Božja djeca ili smo proizveli neke vanbračne koje treba maziti i paziti da bi bili kršćani? Kaže, možete li usporediti ove kršćane danas sa onima iz vremena 50-nice? Maženi, paženi, iz jedne crkve, od drugu, i ako kažeš nešto što se njima ne sviđa, oni odoše. Kaže, možete li zamisliti to? Kaže, ne, u čemu je stvar? To je replika kršćanstva. I s ovim ću završiti. Kaže, Michelangelo je napravio jedan kip Mojsija. I možete dobiti repliku toga, vrlo jeftino, ali original. Kaže, i onaj koji je nacrtao gospodnju večeru. Kaže, pretpostavljam da original je negdje u svijetu da bi otišao na milijone dolara. Ali možete kupiti jeftinu repliku za otprilike dolar i 90 centi ili 85 centi. I sad slušajte što prvo kaže. Propovjed, moćni Bog otkriven pred nama. Kaže, Michelangelo je napravio kip koji vrijedi milijone. Ali možete kupiti jeftinu repliku. Je Da Vinci naslikao zadnju večeru. Kaže, originalna slika bi išla u milijone dolara, ali možete kupiti jeftinu repliku za oko dolar i 85 centi. Možete. I tako je i danas. Jeftini kršćanin replika, samo netko ko se učlani u crkvu, možete ga kupiti za kutiju cigareta. Ili za jedno piće. Ili žena da ošiša kosu. Ili ofarba usne. Možete je kupiti za bilo što od mode ovoga svijeta, ali ne možete dotaknuti to što je ispravno. Dakle, kaže, možete kupiti jeftino repliku kršćanstva. Mnoge replike kršćanstva, mnoga vambračna djeca su jeftine. Prodaju se za kutiju cigareta. Prodaju se za bocu pive. Prodaju se za nasminkat lice, ofarbat usne, ošišat kosu, obuć kratke hlače, živjet vambračno, neoženjeno, živjet ovako, onako, slušat malo svjetovne muzike. Neki kršćani se prodaju za jedan CD muzike. Neki se prodaju za gledanje televizije. Sve to jeftino. I kaže prorok, original vrijedi milijone dolara. A jako puno je replika i jako su jeftine. Prodaju se za sitne stvari. I mi želimo biti pravi kršćani, Božja djeca, ne vambrašna djeca. I želimo proizvesti Božju djecu, koju ne treba maziti i paziti, kao ovu biljku koja je iz rasadnika. Nego koji će biti pravi kršćani, koji mogu podnijeti teškoće bez... I sve što je na putu, ne možete ga maknuti. I kad mu nije lagano, i kad nema vode, i kad je ostavljen tamo u pustinji sam da čeka na Boga. Onaj original, on čeka na Boga i prije ili kasnije Boga se sjeti i on nastavi živjeti. A ovaj iz rasadnika čeka na čovjeka. I on ovisi o tome da li će mu se čovjek, pastor, njegov smilovati. Njegov propovjednik, da li će mu se smilovati. Da li će mu se njegov muž smilovati, ili njegova žena, ili njegov tata, ili njegov mama. On ovisi o čovjeku koji će ga navodniti i kad tog čovjeka nema, on je gotov. Zato što je to mu je tata. Onaj tamo u pustinji ima nebeskog oca. I on ovisi o njemu i čeka na njega. I kad mu se on smili, on živi. Jedan je proizvod čovjeka iz rasadnika. Jedan je replika kršćanstva ili replika cvijeta. Jedan je original. Jedan je Božje dijete, drugo je vambrešno dijete. Kako ćete ga razlikovati? Jednog treba maziti, paziti, a drugi je čvrsti. Kain, prvi put kad Kaina netko nije mazio i pazio, on se naljutio. Prvi put kad on nije bio u centru pažnje. Prvi put kad je došao na službu i netko drugi je dobio blagoslova, ne on. Išli su prenijeti Bogu žrtvu, došli su obojica u crkvu. I Kain i Abel. I Bog je blagoslovio Abela, iscijelio je Abela. Abelu je odgovorio na molitvu, Abelu je napravio nešto. Abelu je dao dijete, Abelu je riješio financijski problem. Nešto je Bog dao Abelu, a nije Kaina. I Kain je gospodin. Kain je u crkvi dok je sve po njegovom. Dok mu se mazi i pasi. Dok nije neka malo grublja propovijed. Dok nije malo nešto teško. Kain je u crkvi dok ne treba da desetak. Kad treba on, Kaina nema. Znači, Kain je uvijek dok je lagano. I prvi put kad nije lagano, kad je izvan centra pažnje, Kad je malo teže, kad je neko drugi blagoslovljen, Kain se naljuti. Kain se naljuti i progoni ovoga. Kain je pokazao svoje boje kao vambračnog djeteta u trenutku kada se prestalo maziti i paziti. Abel je bio Božje djete i bio je Božje djete i kada se mazilo i pazilo i nije ga trebalo maziti. Paziti dalje je bio Božje djete. Abel je bio original. Kain je bio replika. Kaina se moglo kupiti vrlo lagano. Za, ne znam, hrpu jabuka koja će odnijeti na oltar. I ono što vidite, prvo kaže, original danas je teško, znači imate malo originala, ali su čvrsti i grubi, snažni, otporni i kad im stvari ne idu u prilog, čekaju na Boga da Bog da kišu. A s druge strane, vambrašna djeca, replike, oni čekaju na ljude. Ovisi o čovjeku. I tu su dok ih čovjek mazi i pasi. I ono što mi ne želimo, odgovarati za vanbračnu djecu. Kaže prorok da su pentekostalci ostali kakvi su trebali biti, bilo bi ih 50. Ali ih ima milijone i nisu originalni. Treba ih maziti i paziti. Dak se Bog blagoslovi, nastavit ćemo još jednom, imam neke dobre citate koje nisu stale danas, pa nemojte mi zamjeriti. Ajmo pognu glavu. Dragi Bože, mi ne želimo biti replika kršćanima. Ne želimo biti jeftina kopija. Ne želimo, Gospode, biti biljka iz rasadnika koju treba maziti i paziti. Gospode, da bi bili kršćani, da bi ti služili, nego želimo biti tvoja djeca. Ne želimo, Gospode, biti vanbrašna djeca. Ne želimo biti djeca pastora i da ovisimo o tom pastoru, da nas on svako toliko malo navodni ili potapša ili ohrabri ili mazi ili pazi. Želimo, Gospode, biti tvoja djeca koja čekaju na tebe. Pa možda smo sami u pustinji, možda nema vode, ali znamo da se naš nebeski Otac sigurno će nas sjećati kad prođe vrijeme koje on odredio, Gospode. Kiša će doći. Gospode, i ako izdržimo, kaže pismo da onaj koji izdrži do kraja da će biti spašen, Gospode. I to je naša molitva. Molim te, Gospode, za takve kršćane. Bilo ih koliko ih bilo, Gospode. Molimo te da u našem gnjezdu budu samo ona jaja koja će niknuti, koja imaju život u sebi. Ne trebamo mučak, Gospode. I da isto tako u svom vlastitom životu, Gospode, ne mazimo i pazimo stvari koje nemaju život u sebi. Da ne budemo, da se ne prodamo jeftino za čašu alkohola, Gospode, za neko svjetovno društvo ili za neku nepristojnu odjeću ili što god to bilo, Gospode. Jer ono što tvoj prorok kaže, original vrijedi milijone dolara, Gospode. Tvoja riječ nam kaže da original vrijedi više nego 10.000 svjetova. Gospode, kopija je jeftina kopija koja se proda za neku sitnicu. Molim te da budemo ti čvrsti, originalni kršćani, Gospode. Tvoja djeca, a ne vanbračna djeca. Molimo te u Isusovo ime. Amen. blagoslovi. I želimo biti originalne kopije jeftine koja ćemo se prodati za stvari svijeta. Tako. Želimo imati nebeskog oca, a ne da smo rođeni od čovjeka, ljudskih ideja, ljudskog tapšanja, ljudskog paženja i maženja. I želimo biti na putu gore, pa koliko god to bilo teško, a ne na putu dole, gdje je zabava, tako, da ljudi ne bi primijetili kamo idu. Shvate kad dođu na destinaciju, neka Bog blagoslovi.